Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នក ស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី ថ្ងៃ នេះ ថ្ងៃ អង្គារ 13 កើត ខែ ទុរិយាស័ព ឆ្នាំ មមែ សប្តាស័ក ពុទ្ធសករាជ 2559ត្រូវនៅថ្ងៃទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ2015ខ្ញុំនុចសារីតានិងសហការីក្រុមសាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកប៉ុយរ៉េសីសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
លោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបញ្ចប់ទស្សនកិច្ចនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកតុលាការប្រទេសលីប៊ីកាត់ទោសប្រហារជីវិតកូនប្រុសកាដាហ្វីអង្គការអូតង់គាំទ្រយុទ្ធនាការវាយប្រហារពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅប្រទេសសៀរីនិងអ៊ីរ៉ាក
់នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់នៅរាត្រីនេះលោកអ្នកនៅបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលបានទៅដល់ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
កម្រមានច្បាប់ណាដែលសម្បល់នឹងហើយត្រូវបានចាត់ផលទៅវិញទៅច្បាប់ដែលមានលក្ខណៈមិនស្របធម្មនុញ្ញនេះណា
បន្តមកទៀតគឺជាសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងចំណាត់លេខ2ក្នុងចំណោមប្រទេសដែលរដ្ឋាភិបាលមិនប្រឹងប្រែងប្រយុទ្ធប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សឲ្យអស់សមត្ថភាពសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីពិស្ដារនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកប៉ុយរាសីសូមអញ្ជើញលោករាសី
បាទសូមអរគុណអ្នកសេងនុចសារីតាលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាអូបាម៉ាកំពុងបញ្ចប់ទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅកាន់ភាគខាងកើតនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកនៅថ្ងៃអង្គារនេះលោកខ្លាយជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងកាន់តំណែងទី1ដែលឡើងថ្លែងសន្និកថានៅទីស្នាក់ការរបស់សហភាពអាហ្វ្រិកនៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសអេត្យូពីការថ្លែងសន្និកថារបស់លោកនៅទីនោះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំជាមួយប្រធានគណៈកម្មការសហភាពអាហ្វ្រិកណូកូសាហ្សាណាឡាមីនីស៊ូម៉ានិងបន្ទាប់ពីបានទៅទស្សនារោងចក្រធ្វើម្ហូបមួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកអូបាម៉ាបានជួបជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសអេត្យូពីHaile Mariam Desalegn ដើម្បីធ្វើការពិភាក្សាដែលលោកអូបាម៉ាបានហៅថាមានភាពស្មោះត្រង់ដែលមានរួមទាំងការអំពាវនាវឲ្យអ្នកកសែតនិងគណៈបកប្រឆាំងមានសេរីភាពថែមទៀតលោកអូបាម៉ាថ្លែងថាការធ្វើបែបនេះនឹងពង្រឹងរបៀបវារៈរបស់គណៈបកកាន់អំណាចមិនមែនធ្វើឲ្យចុះខ្សោយទេលោក Desalegn បានថ្លែងថាប្រទេសអេត្យូពីតាំងចិត្តដើម្បីកែលម្អសិទ្ធិមនុស្សនិងអភិបាលកិច្ចហើយថាការតាំងចិត្តចំពោះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមានភាពប្រកាសប្រជាមិនមែនសើសើនោះទេតុលាការមួយនៅក្នុងប្រទេសលីប៊ីបានកាត់ទោសប្រហារជីវិត Self as Islam កូនប្រុសរបស់ Muammar Gaddafi ក្នុងបទជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការឆ្លើយតបយ៉ាងបង្ហូរឈាមទៅនឹងការបះបោរឆ្នាំ2011ដែលបានជំរុញឲ្យ Gaddafi ធ្លាក់ចេញពីតំណែងតុលាការក្រុងទ្រីប៉ូលីក៏បានកាត់ទោសប្រហារជីវិតមនុស្ស8នាក់ផ្សេងទៀតផងដែរដែលមានរួមទាំងមេគិញសំងាត់អាប់ឌូឡាអាល់សេនូស៊ីនិងអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីម្នាក់ផង Self as Islam មិនមានវត្តមាននៅក្នុងតុលាការដើម្បីស្ដាប់ការកាត់ទោសនោះទេសាលក្រមនេះធ្វើឡើងដោយគ្មានវត្តមានរបស់គាត់ពីព្រោះគាត់ត្រូវកងជីវពលនៅទីក្រុងស៊ីនតានដែលគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលដែលអន្តរជាតិគ្រប់គ្រងនោះអែលសាអ៊ីស្លាមក៏ត្រូវតុលាការអក្រិតកម្មអន្តរជាតិចង់កាត់ទោសដែរក្នុងបទអក្រិតកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សលោក2តុលាការ ICC និយាយថាគាត់ជាជនមានឥទ្ធិពលច្រើនជាងគេនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលរបស់កាដាហ្វីដែលបានព្យាយាមប្រើប្រាស់វិធីគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីបង្ក្រាបបាតកម្មដែលមានរួមទាំងការប្រើប្រាស់កម្លាំងបាយផងនោះ
The Voice of America VOA
អង្គការអូតង់បានបើកកិច្ចប្រជុំជាបន្ទាន់ដែលកម្រធ្វើឡើងនៅថ្ងៃអង្គារនេះដើម្បីគាំទ្រប្រទេសទួរគីដែលបាននិយាយថាកងកម្លាំងរបស់ខ្លួនកំពុងតែធ្វើយុទ្ធនាការដើម្បីប្រឆាំងនឹងក្រុមជីវពលរដ្ឋអ៊ីស្លាមនិងពួកអ៊ូទៀមខឺតក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ប្រធានាធិបតីទួរគីបានថ្លែងនៅក្នុង សន្និសិទកសែតមួយនៅក្នុងទីក្រុងអង្ការ៉ាថានឹងមានការដកថយនៅក្នុងការប្រយុទ្ធរបស់ប្រទេសលោកទល់នឹងពួកភេរវៈជនទេសូម្បីតែនៅមុនកិច្ចប្រជុំបិទទ្វាររបស់អង្គការអូតង់បានចាប់ផ្ដើមនៅទីក្រុងប្រ៊ុកសែលក៏លោកអគ្គលេខាធិការនៃអង្គការអូតង់បានថ្លែងរួចជាសេចក្ដីទៅហើយថាអង្គការអូតង់ពួតដៃយ៉ាងរឹងមាំជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនគឺប្រទេសទួរគីលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry និងលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មពល Ernest Moniz នឹងបង្ហាញខ្លួននៅមុខគណៈកម្មាធិការសភាអាមេរិកម្ដងទៀតនៅថ្ងៃអង្គារនេះខណៈដែលអ្នកទាំងពីរបន្តកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីស្វែងរកការគាំទ្រពីសំណាក់សមាជិកសភាដែលនៅមានការមន្ទិលសង្ស័យអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារ៉ាម៉ានូអន្តរជាតិជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់សភាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅសល់ពេលប្រមាណ6សប្តាហ៍ទៀតក្នុងពេលកំណត់60ថ្ងៃដើម្បីពិនិត្យមើលកិច្ចព្រមព្រៀងដែលដាក់កំហិតលើកម្មវិធីប៉ារ៉ាម៉ានូរបស់អ៊ីរ៉ង់ជាធ្នូនឹងការបន្ធូរទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានអនុម័តកិច្ចព្រមព្រៀងនេះកាលពីសប្តាហ៍មុនដែលអាចនាំឲ្យមានការលុបទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចនៅមុនដំណាច់ឆ្នាំនេះលោក Kerry និងលោក Moniz ដែលបានជួបជាមួយក្រុមមន្ត្រីអ៊ីរ៉ង់ជាញឹកញយដើម្បីសម្រេចឲ្យបានកិច្ចព្រមព្រៀងកាលពីដើមខែនេះនឹងផ្ដល់សក្ខីកម្មនៅចំពោះមុខគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសនៃរដ្ឋសភាជាមួយលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរដ្ឋនាគារ Jacob Lew ផងដែររដ្ឋមន្ត្រីទាំង3រូបបានចូលរួមក្នុងសវនាការស្រដៀងគ្នានេះក្នុងគណៈកម្មាធិការទំនាក់ទំនងការបរទេសព្រឹទ្ធសភាកាលពីសប្តាហ៍មុនដែលនៅទីនោះលោក Kerry បានថ្លែងថាការច្រានចោលកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងជាការងាកចេញពីឱកាសល្អប្រសើរបំផុតដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប៉ារ៉ាម៉ានូអ៊ីរ៉ង់ដោយសន្តិវិធីអ្នកការទូតកូរ៉េខាងជើងជាន់ខ្ពស់ម្នាក់ថ្លែងថាកម្មវិធីអាវុធប៉ារ៉ាម៉ានូរបស់ប្រទេសលោកមិនអាចយកមកពិភាក្សាគ្នាបានទេដោយទទូចថាស្ថានភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងខុសគ្នាទាំងស្រុងពីស្ថានភាពនៅប្រទេសអ៊ីរ៉ង់
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍មានដូចតទៅ1សេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលបានទៅដល់ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា2ប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់លេខ2ក្នុងចំណោមប្រទេសដែលរដ្ឋាភិបាលមិនប្រឹងប្រែងប្រយុទ្ធប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សឲ្យអស់សមត្ថភាព3រឿងក្តីនៅក្នុងតុលាការប្រទេសថៃត្រូវបានមើលឃើញថាជាតេស្តបញ្ជាក់ពីសេរីភាពប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ4លោក Donald Trump លេចមុខក្នុងចំណោមអ្នកឈរឈ្មោះជាប្រធានាធិបតីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2016នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការប្រឆាំងអំពើពុករលួយ Global Witness ចោទក្រុមហ៊ុនបារាំងនិងតាលីបង់ថាបានសូកប៉ាន់ក្រុមបះបោសេលីកានិងក្រុមប្រដាប់អាវុធផ្សេងទៀតសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសៀវភៅនិពន្ធថ្មីរបស់លោក Jimmy Carter អតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកមានចំណងជើងថាការឆ្លោះបញ្ចាំងពីជីវិតនៅពេលមានអាយុ90និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសមាសធាតនៃឱសថថ្មីសម្រាប់ប្រឆាំងនឹងជំងឺគ្រុនចាញ់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានទទួលសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដ៏ចម្រូងចម្រាសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនេះនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់ពីអ្នកនាំពាក្យនៃព្រឹទ្ធសភាជាមួយគ្នានេះក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលកំពុងដាក់ញត្តិទៅព្រះបរមរាជវាំងដើម្បីសុំព្រះរាជកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីអង្គព្រះមហាក្សត្រដើម្បីធ្វើឲ្យសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដ៏រឹតបន្តឹងនេះមានភាពប្រសើរឡើងលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុងភ្នំពេញ
សេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលបានទៅដល់ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបន្ទាប់ពីសមាជិកព្រឹទ្ធសភាមកពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះកាលពីថ្ងៃសុក្រកន្លងទៅនេះ បើតាមការបញ្ជាក់ពីលោកមមប៊ុននាងអ្នកនាំពាក្យប្រតិភិលោកមមប៊ុននាងសមាជិកប្រតិភិនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានឲ្យ VOA ដឹងនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាប្រតិភិបានបញ្ជូនសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះទៅក្រមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញនៃប្រជាជនអាចកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយពុំមានការកែសម្រួលលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះទេ
អឺដូចជាអត់មានការផ្លាស់ប្ដូរអីទេតែអ្វីដែលយើងបានវិភាគថាលើតម្រងច្បាប់លើគតិច្បាប់នឹងហើយនឹងស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនឹងគឺយើងបានពិនិត្យល្អិតអន់ហើយ
ការតាក់តែងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដ៏ចម្រុងចម្រាស់នេះទទួលរងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងពីមេដឹកនាំអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិនិងអន្តរជាតិខណៈដែលសហគមន៍អន្តរជាតិរួមមានអង្គការសហប្រជាជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសភាសហភាពអឺរ៉ុបបានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពិនិត្យនិងកែសម្រួលមាត្រាដែលរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពមួយចំនួននៅក្នុងសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះឬក៏ស្នើឲ្យបដិសេធសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះចោលតែម្ដងប៉ុន្តែលោកមមប៊ុននាងអ្នកនាំពាក្យប្រតិភិបានថ្លែងការពៀសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះដោយលោកបានអះអាងថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នឹងរួមចំណែកដល់ការដំណើរប្រតិបត្តិការរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលហើយជួយឲ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្លាយជានីតិបុគ្គលប្រកបដោយគណនេយ្យភាពនិងតម្លាភាពក្នុងការចាយវាយថវិកាម្ចាស់ជំនួយនៅពេលដែលសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះចូលជាធរមាន
វាផ្ទុយនឹងអ្វីដែលការចោទថាយើងនឹងបិទសិទ្ធិសេរីភាពតាមពិតរឿងគឺយើងជួយដល់អង្គការសមាគមទាំងអស់ឲ្យគាត់ក្លាយទៅជានីតិបុគ្គលស្របច្បាប់ហើយឲ្យគាត់មានសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងបញ្ហាការទទួលខុសត្រូវផ្នែកច្បាប់ជូនគាត់រាល់ការតំណស្រាយរាល់ការវិវាទផ្សេងៗយើងដោះស្រាយទៅតាមផ្លូវច្បាប់ជូនគាត
់សេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដែលអនុម័តដោយសមាជិកប្រតិភិមកពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនេះមាន9ចម្ពោះនិង39មាត្រាសមាជិកប្រតិភិមកពីគណៈបកសមរង្ស៊ីបានធ្វើពហិការក្នុងការអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដែលពួកគេមើលឃើញថាជាការបង្កភាពស្មុគស្មាញនិងប៉ះពាល់ដល់ប្រសិទ្ធភាពដែលរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាពលរដ្ឋកំពុងទទួលបានពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលយ៉ាងពិតប្រាកដមេត្រាមួយចំនួននៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះមានចែងពីវិធានការរដ្ឋបាលនិងទោសបញ្ញត្តិដែលអាចបើកផ្លូវឲ្យអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចចាត់វិធានការបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់ចំពោះសមាគមឬអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុកណាដែលធ្វើសកម្មភាពដោយមិនបានចុះបញ្ជីនៅក្រសួងមហាផ្ទៃស្របតាមបទបញ្ញត្តិនៃច្បាប់នេះក្នុងករណីមិនរៀងចាលសមាគមឬអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុកនោះត្រូវពិន័យជាប្រាក់ពី5លានរៀលទៅ10លានរៀលដោយក្រសួងមហាផ្ទៃ VOA ពុំអាចទំនាក់ទំនងលោកអ៊ុតឈុនអ្នកនាំពាក្យក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាបានទេដោយទូរស័ព្ទរបស់លោកពុំដំណើរការលោកសឿងសារឿននាយកប្រតិបត្តិនៃគណៈកម្មាធិការសហប្រតិបត្តិការដើម្បីកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាលោកពុំមានជំនឿថាក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញនឹងរុញសក្តីព្រៀងច្បាប់ដ៏គួរឲ្យព្រួយបារម្ភនេះមករដ្ឋសភាជាតិឲ្យពិនិត្យពិចារណាឡើងវិញនោះទេហើយថាលោកពិបាកនឹងសន្និដ្ឋានពីឯករាជ្យភាពនៃអង្គនីតិប្រតិបត្តិកម្ពុជាមួយនេះ
ខ្ញុំមិនអាចជំនឿថាគាត់មានចំហឯករាជ្យភាពនេះយ៉ាងម៉េចដែរណាព្រោះកន្លងមកដែលយើងឃើញគឺកម្រមានច្បាប់ណាដែលបដិលនៃហើយត្រូវបានចាត់ថោកទៅវិញទៅបីច្បាប់ដែលមានលក្ខណៈមិនប្រកបធម្មនុញ្ញនេះណាគឺហោយើងឃើញចាត់ព័ន្ធនឹងច្បាប់ដីអំពីការរៀបចំតុលាការឯកតោណាយើងឃើញមានភាពមិនច្បាស់លាស់ក្នុងការបែងចែកអំណាចរៀបចំតុលាការរៀបចំថាពិបាលហើយនឹងសិទ្ធិអីណានៅនៅទៅហើយច្បាប់មួយផ្នែកនៃវិការបោះឆ្នោតដែលដាក់មិនចូលអង្គការសង្គមជីវិតនៅក្នុងនឹងហាមឃាត់មិនឲ្យការចូលរួមគ្នាលើបែកនេះជាអំណាចនៅ
លោកបន្ថែមថាក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកំពុងស្វាស្វែងរកព្រះរាជអន្តរាគមន៍ពីអង្គព្រះមហាក្សត្រដើម្បីឲ្យសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះមានលក្ខណៈប្រសើរឡើងដោយសារសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះប៉ះពាល់ដល់រដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជានិងរំខានដល់ការចូលរួមរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាកាលពីសប្តាហ៍មុនអង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិ Amnesty International ច ចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ស្នើសុំឲ្យអង្គព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាច្រានចោលសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះផងដែរអង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិថ្លែងថាប្រសិនបើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះក្លាយជាច្បាប់មែននោះច្បាប់នេះនឹងរំលោភសិទ្ធិសេរីភាពប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងប្រទេសពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
ប្រទេសកម្ពុជានៅតែស្ថិតក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ទី2ក្នុងក្រុមប្រទេសដែលរដ្ឋាភិបាលមិនបានប្រឹងប្រែងឲ្យអស់លទ្ធភាពក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្សលោកនៅវណ្ណរិននៃ VOA រាយការណ៍ជូនពីរាជធានីភ្នំពេញ
ប្រទេសកម្ពុជានៅតែស្ថិតក្នុងចំណាត់ថ្នាក់លេខ2ក្នុងបញ្ជីតាមដានការជួញដូរមនុស្សនាឆ្នាំ2015ដោយរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសដ៏ក្រីក្រមួយនេះមិនទាន់បានប្រឹងប្រែងឲ្យអស់លទ្ធភាពក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្សនៅឡើយនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិងផ្សាយបន្តដោយស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំក្រុងភ្នំពេញនាថ្ងៃអង្គារនេះសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាប្រទេសកម្ពុជានៅតែស្ថិតនៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់លេខ2រយៈពេល3ឆ្នាំជាប់គ្នានៅក្នុងតារាងស្តីពីការការពារជនរងគ្រោះដោយការជួញដូរឬ Trafficking in Person ដែលធ្វើការវាយតម្លៃដោយរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិករបាយការណ៍ស្តីពីចំណាត់ថ្នាក់នេះត្រូវបានប្រកាសផ្សព្វផ្សាយដោយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេស John Kerry កាលពីល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលបានសរសេរថាពិតមែនតែរដ្ឋាភិបាលបានបន្តនាំជនល្មើសមកកាត់ទោសហើយបានដាក់ទោសជនប្រព្រឹត្តការជួញដូរដោយរួមទាំងករណីពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្ខំឲ្យបុរសខ្មែរធ្វើការនៅលើទូករបស់អ្នករកស៊ីនេសាទត្រីក៏ដោយតែរដ្ឋាភិបាលខកខានមិនបានបង្កើនការខិតខំជារួមដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្សគ្រប់ទម្រង់ទាំងអស់ឲ្យបានច្រើនជាងឆ្នាំកន្លងទៅនោះទេគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើចំណាត់ថ្នាក់ឲ្យប្រទេសចំនួន188នៅក្នុងពិភពលោកជា3ប្រភេទសម្រាប់ការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលនានាក្នុងការការពារនិងប្រយុទ្ធប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សក្នុងនោះក្រុមប្រទេសចំណាត់ថ្នាក់ទី1គឺមានរដ្ឋាភិបាលដែលខិតខំប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការពារការជួញដូរមនុស្សដោយពេញទំហឹងចំណាត់ថ្នាក់ទី2ដូចជាប្រទេសកម្ពុជាគឺមិនបានខិតខំឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពរបស់ខ្លួននោះទេឯទី3គឺមិនបានប្រឹងប្រែងអ្វីសោះយោងតាមរបាយការណ៍ដែលបានចេញផ្សាយនៅក្នុងគេហទំព័ររបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាប្រទេសកម្ពុជានៅមានបញ្ហាជាច្រើនក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្សនិងការការពារជនដែលងាយរងគ្រោះពីការជួញដូរនេះជាពិសេសក្រុមបុរសដែលត្រូវគេឈោបបោកទៅធ្វើការនៅលើទូកនេសាទនៅឯសមុទ្រនៃប្រទេសថៃនិងម៉ាឡេស៊ីនោះរបាយការណ៍ដដែលក៏បានឲ្យដឹងផងដែរថានៅតែមានបញ្ហាពុករលួយរបស់អាជ្ញាធរមានបញ្ហាកង្វះថវិកាសម្រាប់ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្សនិងកង្វះការខិតខំប្រឹងប្រែងការពារដល់ជនដែលងាយរងគ្រោះនៅតាមមូលដ្ឋានជាដើមទោះជាយ៉ាងនេះក៏ដោយក៏សហរដ្ឋអាមេរិកបានមើលឃើញពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការបង្កើតច្បាប់ប្រឆាំងនឹងការជួញដូរនិងការដាក់ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រថ្នាក់ជាតិផងដែរហើយការទាំងនេះធ្វើឲ្យប្រទេសដ៏ក្រីក្រនេះធ្លាក់ពីចំណាត់ថ្នាក់លេខ3មកនៅត្រឹមលេខ2ក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះលោកស្រីជូប៊ុនអេងរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការជាតិបង្ក្រាបការជួញដូរមនុស្សបានប្រាប់ VOA ថាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺមិនមែនធ្វើឡើងដើម្បីបានចំណាត់ថ្នាក់នោះទេក៏ប៉ុន្តែដើម្បីទប់ស្កាត់ការជួញដូរមនុស្សនិងដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាហើយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏ត្រូវការការចូលរួមពីគ្រប់ដៃគូក្នុងកិច្ចការនេះផងដែរ
កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅតែបន្តមានន័យថាយើងមិនបានធ្វើការនេះដើម្បីក្រន់តែចំណាត់ថ្នាក់ទេគឺយើងធ្វើការដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋយើងអញ្ចឹងនៅពេលដែលមានបកមើលកើតឡើងគឺកម្ពុជានៅតែបញ្ញាចិត្តនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជានិច្ចចា៎
លោកស្រីក៏បានបន្តដែរថាភាគច្រើនគឺប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាជាជនរងគ្រោះនៅក្នុងករណីជួញដូរទាំងនោះដូចជាកម្មករធ្វើការនៅលើទូកនេសាទជាដើមហើយវាត្រូវការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពីប្រទេសផ្សេងៗនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងបញ្ហានេះ
អញ្ចឹងអំពើជួញដូរមនុស្សសម្រាប់កម្ពុជាគឺមានន័យថាប្រជាជនកម្ពុជាដែលត្រូវបានគេជួញដូរទៅនៅឯក្រៅប្រទេសដែលក្នុងហ្នឹងយើងចង់និយាយថាវាមិនមែនជាការទទួលខុសត្រូវរបស់កម្ពុជាតែម្នាក់ឯងទេប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់យើងហ្នឹងគឺបានធ្វើនៅក្នុងកម្រិតមួយដែលយើងគិតថារដ្ឋាភិបាលយើងបានចាត់ទុកជាអាទិភាពរួចហើយពីព្រោះយើងបានរៀបចំរហូតដល់ទៅជនសាជាតិដែលមាន22ក្រសួងស្ថាប័នហើយនិង5អង្គភាពសមត្ថកិច្ចចូលរួម
ដោយឡែកលោកមឿនតូឡាប្រធានកម្មវិធីការងារនៃវិជ្ជាមណ្ឌលអប់រំច្បាប់សម្រាប់សហគមន៍បានទទួលស្គាល់ថាបញ្ហាជួញដូរមនុស្សជាពិសេសការឆបោកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទៅធ្វើការខុសច្បាប់នៅប្រទេសជិតខាងនោះនៅតែជាការប្រឈមហើយបញ្ហាគ្មានការងារធ្វើនិងការអូសទាញពីជនឆបោកគឺជាប្រភពដែលនាំឲ្យមានការជួញដូរនោះ
នៅតែមានរឿងច្រើនណាស់រឿងច្រើនណាស់គឺរឿងតាំងពីអ្នកដែលមេខ្យល់នៅថៃហ្នឹងមិនតបចាប់បានទាំងអស់ទេយ៉ាងនិយាយថាមេខ្យល់សំខាន់ខាងហ្នឹងមិនតបបានចាប់បានគ្រប់គ្រាន់ហើយដូចរបាយការណ៍ហ្នឹងបានលើកឡើងចឹងគឺជនរងគ្រោះប្រភពនៃជនរងគ្រោះណាពីប្រទេសកម្ពុជាទាំងគឺថាទាំងតែគ្រប់ខេត្តគ្រប់ស្រុកទាំងអស់
លោកបន្ថែមទៀតថាមកដល់ពេលនេះប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនបានធ្វើចំណាកស្រុកនិងទុកកូនតូចៗរបស់ខ្លួនឲ្យនៅជាមួយយាយតាចាស់ៗតាមភូមិស្របពេលនោះដែរពលករខ្មែរ33រូបដែលត្រូវបានគេជួញដូរឲ្យទៅធ្វើការនៅលើទូកនេសាទនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍មកដល់ប្រទេសកំណើតវិញហើយកាលពីថ្ងៃអង្គារនេះនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជានោះគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាការឲ្យចំណាត់ថ្នាក់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលចេញផ្សាយនាថ្ងៃអង្គារនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃការជំរុញឲ្យមានការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្សនៅលើពិភពលោកហើយនេះគឺជាឆ្នាំទី15នៃយុទ្ធនាការមួយនេះពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនៅវណ្ណរិន VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
នៅក្នុងប្រទេសថៃសំណុំរឿងអុក្រិតកម្មនៃការបង្ខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះមួយដែលត្រូវបានប្តឹងដោយកងទ័ពជើងទឹកថៃប្រឆាំងទៅនឹងចាងវ៉ាងគឺស្ថានបោះពុម្ពផ្សាយសញ្ជាតិអូស្ត្រាលីមួយនិងអ្នកយកព័ត៌មានថៃមួយរូបទៀតបញ្ជាក់ឲ្យឃើញម្ដងទៀតអំពីការគៀបសង្កត់របស់រដ្ឋាភិបាលយោធាទៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានលោករ៉ន ខបិននៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះនាងស្រីលក្ខណាសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ចាងវ៉ាងគ្រីស្ទានបោះពុំផ្សាយសញ្ជាតិអូស្ត្រាលីលោក Alan Morrison និងអ្នកយកព័ត៌មានថៃឈ្មោះជុតិមាសីដាសាធានប្រឈមមុខនឹងការជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់ទៅ7ឆ្នាំពីបទចោទប្រកាន់លើអត្ថបទព័ត៌មានចេញផ្សាយកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2013នៅលើគេហទំព័រព័ត៌មានរបស់ពួកគេឈ្មោះថា Phuket One អត្ថបទនោះបានបោះពុំផ្សាយដោយដកស្រង់ព័ត៌មានចេញពីទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ដែលបានរាយការណ៍លាតត្រដាងអំពីប្រព័ន្ធរត់ពន្ធមនុស្សដែលនាំយកជនមូស្លីម Rohingya ពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឆ្លងកាត់ប្រទេសថៃរបាយការណ៍ដំបូងបានចោទប្រកាន់កងកម្លាំងនាវាថៃថាបានទទួលផលប្រយោជន៍ពីចំនួនរត់ពន្ធមនុស្សនេះក៏ប៉ុន្តែសារព័ត៌មាន Phuket One ចុះផ្សាយថានេះមិនសំដៅទៅលើកងទ័ពជើងទឹកថៃដោយផ្ទាល់នោះទេអ្នកទាំងពីរបានបង្ហាញខ្លួននៅតុលាការកាលពីសប្តាហ៍មុនដើម្បីប្រឈមមុខនឹងការចោទប្រកាន់ពីបទឧក្រិដ្ឋបង្ខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះចំណែកទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ដែលអ្នកកាសែតរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសថៃបានទទួលពានរង្វាន់ Pulitzer Prize សម្រាប់ការរាយការណ៍អំពីរឿងជន Rohingya នេះឆ្នាំនោះមិនត្រូវបានចោទប្រកាន់អ្វីនោះទេអ្នកកាសែតទាំងពីរនាក់បានទទួលការគាំទ្រកម្រិតអន្តរជាតិគ្រប់ទិសទីពីក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព្រមទាំងអង្គការសហប្រជាជាតិផងដែរដែលលោក Morrison ក៏បានស្វាគមន៍ការគាំទ្រនេះយ៉ាងកក់ក្តៅ
It's terrific to know that so many people support the concept of the freedom of the media and freedom of expression
វាគឺអស្ចារ្យខ្លាំងណាស់ដែលដឹងថាមានមនុស្សជាច្រើនគាំទ្រកម្រិតអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិរឿងនោះពិតជាមានឥទ្ធិពលខ្លាំងណាស់ពីព្រោះថាបញ្ហារបស់ជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាគឺជារឿងដែលគេមើលឃើញច្បាស់កន្លែតហើយតម្រូវការនៃសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក៏មានភាពច្បាស់កន្លែតផងដែរ
កាសែត Phuket One ធ្លាប់បានរាយការណ៍ជាយូរមកហើយអំពីរឿងចំនួនរត់ពន្ធមនុស្ស នៅក្នុងខែឧសភាឆ្នាំនេះប្រទេសថៃបានបើកការបង្ក្រាបដែលនាំទៅដល់ការចាប់ខ្លួនមនុស្សរាប់សិបនាក់បន្ទាប់ពីរណ្ដៅសាកសពរួមចំនួន200កន្លែងដែលភាគច្រើននៃសពទាំងនោះជាពួកជនរ៉ូហីងយ៉ាដែលត្រូវបានគេប្រទះឃើញនៅភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសថៃនិងនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលជាប្រទេសជិតខាងអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់កាសែតភូកេតវ៉ាន់ជាច្រើនអ្នកធ្លាប់បានបដិសេធសំណើរបស់កងទ័ពជើងទឹកថៃដែលបាននិយាយថាពួកគេនឹងទម្លាក់ការចោទប្រកាន់ប្រសិនបើអ្នកកាសែតទាំងនោះធ្វើការសុំទោសជាសាធារណៈក៏ប៉ុន្តែអ្នកកាសែតទាំងនោះនិយាយថាពួកគេមិនចាំបាច់ធ្វើការសុំទោសអ្វីទេពីព្រោះពួកគេគ្រាន់តែធ្វើការងាររបស់ខ្លួនប៉ុណ្ណោះលោក Benjamin Zawaski ដែលជាអ្នកតស៊ូមតិនិងជាសាស្ត្រាចារ្យគោចរនៅសាកលវិទ្យាល័យច្បាប់ Harvard Law School បានមានប្រសាសន៍ថាករណីនេះគឺជាការធ្វើតេស្តសាកល្បងលើសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងលើការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលយោធាដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយចំពោះករណីនេះឲ្យបានចប់ចុងចប់ដើម
ខ្ញុំមិនបានឃើញថាពួកគេនឹងត្រូវដាក់ក្នុងពន្ធនាគារនោះទេហើយខ្ញុំក៏មិនបានឃើញពួកគេនឹងត្រូវសុំទោសអ្វីដែរដូច្នេះនឹងមានបែបផែនមូលដ្ឋានច្បាប់ដែលករណីនេះនឹងត្រូវបានចានចោលឬអ្នកត្រូវផ្ដន់ទោសពួកគេហើយពួកគេសុំឲ្យមានការលើកលែងទោសឬក៏មានការផាកពិន័យខ្លះរួមទាំងព្យួរការកាត់ទោសឬក៏អ្វីមួយដែលស្តៀងគ្នានេះនេះជាការរំពឹងទុករបស់ខ្ញុំ
នៅស្របពេលដែលថ្ងៃកំណត់នៃការកាត់ទោសនិងការថ្លែងការពារខ្លួនត្រូវបានគេបង្ហាញឲ្យដឹងនៅសប្តាហ៍នេះសារនៃការចុងក្រោយនៃករណីនេះនៅមិនទាន់ត្រូវបានគេកំណត់នៅឡើយទេរហូតដល់ពាក់កណ្ដាលខែសីហាខាងមុខលោក Kingsley Abbott អ្នកប្រឹក្សាផ្នែកច្បាប់មកពីក្រុមបេសកកម្មអន្តរជាតិនៃអ្នកវិនិច្ឆ័យទោសបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលថៃគួរតែបោះបង់ចោលការចោទប្រកាន់ជាជាងបណ្តោយឲ្យករណីនេះនៅតែបន្តទៅតុលាការ
Our primary concern at the moment is to see that a
ការព្រួយបារម្ភរបស់ពួកយើងនៅពេលនេះគឺយើងចង់ឃើញការកាត់ទោសមួយប្រកបដោយយុត្តិធម៌សម្រាប់អ្នកកសែតទាំងពីរនេះហើយខ្ញុំបានត្រឹមតែអំពាវនាវម្ដងហើយម្ដងទៀតឲ្យមានការទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់ចំពោះអ្នកកសែតទាំងពីរនាក់នេះជាបន្ទាន់ហើយដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌហេតុផលចម្បងគឺថាយើងមានការព្រួយបារម្ភអំពីការប្រើប្រាស់ច្បាប់អុកិតកម្មមកខូចគេឈ្មោះដើម្បីកាត់ទោសលើអ្វីដែលគួរតែជាសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនោះ
ស្ថានភាពនៃសេរីភាពប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ថៃកំពុងស្ថិតនៅក្រោមសម្ពាធមួយរួមទាំងនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលនាពេលថ្មីៗនេះក៏ដូចជានៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលក្រោមការដឹកនាំរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីយីងឡាក់ស៊ីណាវ៉ាតដែលត្រូវបានគេទម្លាក់ចេញពីតំណែងយោងតាមអង្គការអ្នកកសែតគ្មានព្រំដែនដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសថៃមានចំណាត់ថ្នាក់ទី134ធ្លាក់ពីចំណាត់ថ្នាក់ទី130នៅក្នុងឆ្នាំ2014អង្គការ Freedom House ដែលជាអ្នកឃ្លាំមើលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យមួយបានដាក់ចំណាត់ថ្នាក់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយថៃថាមិនទាន់មានសេរីភាពនៅឡើយទេ ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខណា VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ការស្ទង់មតិមួយកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានបង្ហាញថាមហាសេដ្ឋីខាងអចលនទ្រព្យមួយរូបគឺលោក Donald Trump បានឈានចូលក្នុងលំដាប់កំពូលក្នុងចំណោមអ្នកឈរឈ្មោះជាប្រធានាធិបតីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមួយផ្នែកធំគឺដោយសារតែការនិយាយមិនសំចៃមាត់របស់លោកប្រឆាំងនឹងជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់តើមូលហេតុអ្វីបានជាលោក Trump ក្លាយជាផ្នែកដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងតំណែងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកតើលោកនឹងអាចទទួលការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែរឬទេលោកជីម៉ាឡូននៃ VOA អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA ខាងផ្នែកជាតិមានចម្លើយខ្លះអំពីសំណួរទាំងនេះលោកជឹងពូជីនសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
លោក Donald Trump កំពុងទទួលការគាំទ្រច្រើនក្នុងការស្ទង់មតិហើយកំពុងទាក់ទាញវងមនុស្សដូចនៅក្នុងរដ្ឋ Arizona នេះ
I respect Mexico.
ខ្ញុំគោរពមិចស៊ីកូជាប្រទេសប៉ុន្តែបញ្ហាដែលយើងមានគឺថាមេដឹកនាំពួកគេឆ្លាតជាងមេដឹកនាំយើងហើយពួកគេកំពុងសម្លាប់យើងនៅឯព្រំដែនហើយពួកគេកំពុងសម្លាប់យើងក្នុងជំនួញពួកគេកំពុងសម្លាប់យើង
They're killing
We are the people ការរិះគន់របស់លោកត្រាំប្រឆាំងជនអន្តោប្រវេសន៍បានបណ្ដាលឲ្យមានការប្រឆាំងនិងការខឹងសម្បារក្នុងចំណោមសកម្មជនសិទ្ធិជនអន្តោប្រវេសន៍
គាត់ហៅយើងថាអូក្រិតជនចាប់រំលោភយើងមិនមែនជាមនុស្សទាំងអស់នោះទេ
កំហឹងលើលោកត្រាំក៏បង្កើតរូបទីមុងនេះត្រាំក៏មានការរិះគន់ពីបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យដូចជាលោកម៉ាទីនអូម៉ាលីអតីតអភិបាលរដ្ឋ Maryland
បើត្រាំចង់ឈរឈ្មោះផ្អែកលើគោលនយោបាយរិះគន់ជនអន្តោប្រវេសន៍គាត់គួរតែត្រឡប់ទៅទស្សវត្ស1840ហើយឈរឈ្មោះជាគណបកប្រឆាំងអន្តោប្រវេសន៍
We have a situation. អ្នកវិភាគ Scott Fulner ថាវិធានការលោកត្រាំទទួលបានការគាំទ្រពីពួកអភិរិយនិយម
គាត់ជាមនុស្សមាត់រអិលហើយគាត់ទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំង
ក៏ប៉ុន្តែមេដឹកនាំសាធារណរដ្ឋខ្លះថាវោហារសាស្ត្រខ្លាំងរបស់ត្រាំនឹងប៉ះពាល់ការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំក្រោយ
គាត់នឹងមានឱកាសពីឥឡូវនេះរហូតដល់ការបោះឆ្នោតបឋមនៅរដ្ឋ New Hampshire ដែលគាត់ជាមនុស្សដែលធ្វើឲ្យគេចាប់អារម្មណ៍ហើយគាត់ជាមនុស្សដែលអាចធ្វើឲ្យគេមានលទ្ធភាពធ្វើឲ្យគេចាប់អារម្មណ៍ព្រោះគាត់មានបញ្ហានិយាយដែលធ្វើឲ្យគេប្រសើរឡើងនិងអាក្រក់ឡើង
តើលោកត្រាំអាចឈ្នះដែរឬទេលោក John Fortier ថា
He's certainly a well-known candidate who said some controversial
គាត់ប្រកាសជាបេក្ខជនដ៏ល្បីម្នាក់ដែលនិយាយពីរឿងចម្រូងចម្រាសជាពិសេសបញ្ហាអន្តរប្រវេសន៍ទីបញ្ចប់ខ្ញុំគិតថាគាត់មិនបានទទួលតំណែងទេ
ការគ្រប់គ្រងលោកត្រាំបានគ្របលើបេក្ខជនខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋផ្សេងទៀតរួមមានលោក Scott Walker អភិបាលរដ្ឋ Wisconsin ជាអ្នកប្រកួតប្រជែងសំខាន់ម្នាក
់អនុអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2នឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការប្រឆាំងអំពើពុករលួយ Global Witness ចោទក្រុមហ៊ុនបារាំងនិងតាលីបង់ថាបានសូកប៉ាន់ក្រុមបះបោរស៊ីលីកានិងក្រុមប្រដាប់អាវុធផ្សេងទៀតសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសៀវភៅនិពន្ធថ្មីរបស់លោក Jimmy Carter អតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកមានចំណងជើងថាការឆ្លោះបញ្ចាំងពីជីវិតនៅពេលមានអាយុ90ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសមាសធាតនៃអសតថ្មីសម្រាប់ប្រឆាំងនឹងជំងឺគ្រុនចាញ់តទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅយប់នេះ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីផ្លាស់ប្តូរសមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីសាហ៊ុនចិនធ្លាក់ចុះថែមទៀតគ្រាដែលរដ្ឋាភិបាលតាំងចិត្តផ្តល់ការគ្រប់គ្រងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងប្រកាសថាការគម្រាមនៃជំងឺមើលចប់ហើយ
លំដាប់តទៅនេះលោកប៉ុយរស្មីសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោករស្មី
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីនុចសារីតាលោកណាជីបរ៉ាហ្សាក់នាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលរងការគាបសង្កត់កាន់តែច្រើនឡើងដោយសារតែមានការចោទប្រកាន់អំពីការលួចបន្លំថវិកាយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនោះបានបណ្ដេញឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធធចេញពីតំណែងនៅក្នុងបទសម្ភាសតាមទូរទស្សន៍នៅថ្ងៃអង្គារនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីណាជីបប្រកាសអំពីការបណ្ដេញលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីមូហីឌីនយ៉ាស៊ីនពីតំណែងលោកមូហីឌីនគឺជាមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នករិះគន់លោកខ្លាំងក្លាបំផុតលោកណាជីបនិយាយថាការសម្រេចចិត្តបញ្ចប់តំណែងលោកមូហីឌីនជាការសម្រេចចិត្តដ៏លំបាកមួយប៉ុន្តែលោកចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើដូច្នេះដើម្បីឲ្យក្រុមការងារមានកម្លាំងខ្លាំងក្លាអាចដំណើរការទៅមុខទៀតបានលោកបានតែងតាំងលោកហ្សាហ៊ីតហាមីឌីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខជាតិឲ្យធ្វើជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីជំនួសលោកមូហីឌីនសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រដ្ឋាភិបាលនិយាយថាលោកអាប់ឌុលហ្គានីផាតែលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធធត្រូវបញ្ឈប់ពីតំណែងដោយសារបញ្ហាសុខភាពលោកផាតែលបានជួយដឹកនាំការស៊ើបអង្កេតថាតើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានទទួលប្រាក់ជាង700លានដុល្លារពីកម្មវិធីមូលនិធិវិនិយោគឈ្មោះ 1MBD របស់រដ្ឋាភិបាលឬទេនោះការចោទប្រកាន់នេះបានកើតមានឡើងកាលពីដើមខែនេះនៅក្នុងទស្សនាវដ្តី The Wall Street Journal ដែលយោងតាមឯកសារធ្លាយចេញរបស់រដ្ឋាភិបាលអំពីការស៊ើបអង្កេតមូលនិធិនេះការជួញដូរហ៊ុននៅប្រទេសចិនមានការឡើងចុះនៅថ្ងៃអង្គារប៉ុន្តែនៅទីបំផុតមានការធ្លាក់ចុះនៅពេលបិទទីផ្សារមួយថ្ងៃក្រោយពីហ៊ុននៃប្រទេសចិនបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងក្នុងអំឡុងពេល8ឆ្នាំហ៊ុន Shanghai Composite Index ចុះអស់មួយកណ្ដាក់សញ្ញា 7% ក្រោយពីបានធ្លាក់ចុះអស់ 5% នៅពេលទីផ្សារបើកទ្វារកាលពីថ្ងៃច័ន្ទហ៊ុន Index នេះធ្លាក់ចុះអស់8កណ្ដាក់សញ្ញា 5% ដែលជាការធ្លាក់ចុះច្រើនបំផុតតាំងពីឆ្នាំ2007មក ្រុមអ្នកវិនិយោគចិនជាច្រើនមានការព្រួយបារម្ភអំពីពាក្យចចាមអារ៉ាមដែលថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងគ្រោងនឹងដកការគាំទ្ររបស់ខ្លួននៅក្នុងផ្សារហ៊ុនដែលបានងើបឡើងវិញខ្លះក្នុងអំឡុងពេល2សប្តាហ៍កន្លងទៅនេះបន្ទាប់ពីមានការធ្លាក់ចុះអស់ពេល1ខែប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានប្រកាសអំពីការបញ្ចប់ការរាលដាលជំងឺផ្លូវដង្ហើម MERS ដែលបានសម្លាប់មនុស្សអស់36នាក់និងដែលបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសនេះតាំងពីមានការចាប់ផ្ដើមនៅខែឧសភាមកការរាលដាលនៃជំងឺផ្លូវដកដង្ហើម MERS ដែលបានធ្វើឲ្យមនុស្ស188នាក់ធ្លាក់ខ្លួនឈឺហើយដាក់មនុស្សជាង16,000នាក់ឲ្យនៅដាច់ពីគេពុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ថ្មីក្នុងអំឡុងពេល23ថ្ងៃកន្លងទៅនេះបើតាមសម្ដីរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្វាងឃ្យូអានដែលបានថ្លែងបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅថ្ងៃអង្គារនេះការរាលដាលជំងឺ MERS បាននាំឲ្យសាលារៀនរាប់ពាន់បិទទ្វារហើយបាននាំឲ្យមនុស្សនៅផ្ទះដោយខ្លាចឆ្លងជំងឺនេះវិបត្តិនេះបានប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលមានការចុះថយយ៉ាងខ្លាំងក្នុងត្រីមាសទី2លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាកំពុងបញ្ចប់ទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅកាន់ភាគខាងកើតនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកនៅថ្ងៃអង្គារនេះលោកខ្លាយជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងកាន់តំណែងទី1ដែលឡើងថ្លែងសន្និកថានៅទីស្នាក់ការរបស់សហភាពអាហ្វ្រិកនៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសអេត្យូពីការថ្លែងសន្និកថារបស់លោកនៅទីនោះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំជាមួយប្រធានគណៈកម្មការសហភាពអាហ្វ្រិកនឹងបន្ទាប់ពីបានទៅទស្សនារោងចក្រធ្វើម្ហូបមួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកអូបាម៉ាបានជួបជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសអេត្យូពី Halimariam Desalegn ដើម្បីធ្វើការពិភាក្សាដែលលោកអូបាម៉ាបានហៅថាមានភាពស្មោះត្រង់ដោយមានរួមទាំងការអំពាវនាវឲ្យអ្នកកសែតនិងគណៈបកប្រឆាំងមានសេរីភាពថែមទៀតលោកអូបាម៉ាថ្លែងថាការធ្វើបែបនេះនឹងពង្រឹងរបៀបវារៈរបស់គណៈបកកាន់អំណាចមិនមែនធ្វើឲ្យចោះខ្សោយទេតុលាការមួយនៅក្នុងប្រទេសលីប៊ីបានកាត់ទោសប្រហារជីវិតកូនប្រុសរបស់មូម៉ាកាដាហ្វីក្នុងបទជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការឆ្លើយតបយ៉ាងបង្ហូរឈាមទៅនឹងការបះបោឆ្នាំ2011ដែលបានជំរុញឲ្យកាដាហ្វីធ្លាក់ចេញពីអំណាចតុលាការក្រុងត្រីប៉ូលីក៏បានកាត់ទោសប្រហារជីវិតជន8នាក់ផ្សេងទៀតផងដែរដែលមានរួមទាំងមេគិញសម្ងាត់នឹងអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសនេះផង
អង្គការប្រឆាំងអំពើពុករលួយ Global Witness បានឲ្យដឹងថាការនាំឈើពីសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលពីប្រទេសអឺរ៉ុបបានជួយផ្ដល់មូលនិធិដែលជំរុញឲ្យមានអំពើហិង្សានៅក្នុងប្រទេសនេះអង្គការ Global Witness ក៏បានចោទក្រុមហ៊ុនរបស់ប្រទេសបារាំងនិងចិននិងតាលីបង់ថាបានសូកប៉ាន់ក្រុមបះបោសេលីកានិងក្រុមប្រដាប់អាវុធផ្សេងទៀតផងដែរនាងលីសា Brian រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុងប៉ារីនាងស្រីលក្ខណាសូមជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
របាយការណ៍របស់អង្គការ Global Witness ថ្មីមួយដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធបានឲ្យដឹងថានៅក្នុងឆ្នាំ2013តែមួយឆ្នាំនោះក្រុមហ៊ុនកាត់ឈើបានចំណាយប្រាក់ជាង3កណ្ដក សញ្ញា7លានដុល្លារទៅលើក្រុមបះបោសេឡាកាឲ្យធ្វើការប្រយុទ្ធនៅក្នុងសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលដូច្នេះពួកគេអាចបន្តប្រតិបត្តិការកាប់ឈើរបស់ពួកគេតទៅមុខទៀតបានក្រោយពេលក្រុមបះបោដែលត្រូវគេទម្លាក់ពីអំណាចកាលពីឆ្នាំ2014មកក្រុមហ៊ុនទាំងនោះបានចំណាយប្រាក់រាប់សែនដុល្លារបន្ថែមទៀតឲ្យក្រុមជីវពលដែលជាគូសត្រូវអង្គការ Global Witness បានរាយឈ្មោះក្រុមហ៊ុនកាប់ឈើចំនួន3ដែលបានចំណាយប្រាក់យ៉ាងច្រើនក្រុមហ៊ុនទាំងនេះរួមមានក្រុមហ៊ុន Witchwood របស់ចិនក្រុមហ៊ុន Safeca របស់លីបង់និងក្រុមហ៊ុន IFB របស់បារាំងមេដឹកនាំយុទ្ធនាការអង្គការ Global Witness គឺលោកស្រី Alexandra Padel បានថ្លែងថាដោយបានយល់ព្រមបង់ប្រាក់ឲ្យក្រុមប្រដាប់អាវុធទាំងនោះមានន័យថាក្រុមហ៊ុនកាប់ឈើទាំងនេះបានចូលរួមប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋរួចទៅហើយសូមយល់ឲ្យបានច្បាស់អំពីរឿងនេះ
ាំងនេះជាបទឧក្រិដ្ឋដែលពួកគេបានចូលដៃប្រព្រឹត្តហើយពួកគេគួរតែអាចប្រមើលមើលរួចទៅហើយថាប្រាក់ដែលពួកគេបានចំណាយនោះនឹងត្រូវប្រើប្រាស់សម្រាប់ទិញអាវុធដែលអាចសម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលទង្វើនេះមិនអាចទទួលយកបានទេហើយវាក៏ជាអំពើខុសច្បាប់ផងដែរ
ក្រុមហ៊ុនបារាំងឈ្មោះ Tropica Waff ក៏ត្រូវបានលើកឡើងក្នុងរបាយការណ៍នេះផងដែរអង្គការ Global Witness បាននិយាយថាក្រុមហ៊ុននេះគឺជាឈ្មួញទិញឈើដ៏ធំបំផុតរបស់សាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលដែលប្រាក់ចំណេញនៅក្នុងឆ្នាំ2013កើនឡើងខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងពេលដែលមានចំនួនខ្លាំងក្លានៅក្នុងសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលការិយាល័យរបស់ក្រុមហ៊ុននេះនៅក្នុងទីក្រុង Nice មិនបានឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើសុំសម្ភារនោះទេរបាយការណ៍នេះក៏បានរកឃើញដែរថាសហភាពអឺរ៉ុបក៏មានកំហុសទាក់ទងនឹងរឿងនេះផងដែរដែលគិតជារួមសមាជិករបស់សហភាពអឺរ៉ុបគឺជាអ្នកនាំចូលឈើច្រើនបំផុតពីសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលផងដែរបើទោះបីជាបទបញ្ញត្តិរបស់សហភាពអឺរ៉ុបប្រឆាំងនឹងពាណិជ្ជកម្មឈើខុសច្បាប់ក៏ដោយជាងនេះទៅទៀតលោកស្រី Padel និយាយថាអង្គការ Global Witness ចង់ឲ្យផ្អាកប្រតិបត្តិការឧស្សាហកម្មកាប់ឈើនៅក្នុងសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលបណ្ដោះអាសន្នហើយចង់ឲ្យបណ្ដាប្រទេសទាំងនោះធ្វើការបង្ក្រាបឬការនាំចូលឈើខុសច្បាប
់
នៅសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចនិងសហគមន៍ពឹងផ្អែកលើព្រៃឈើរាប់ពាន់នោះរស់នៅពឹងពាក់អាស្រ័យលើព្រៃសើមដូច្នេះជាក់ស្ដែងដូចដែលយើងបានឃើញហើយថាការធ្វើអាជីវកម្មលើឧស្សាហកម្មនេះបានរំខានជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅសហគមន៍ដែលពឹងផ្អែកលើព្រៃឈើទាំងនោះវាបានបំផ្លាញប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីហើយវាក៏ជាអំពើខុសច្បាប់ផងដែរដូច្នេះច្បាស់ណាស់ថាវាមិនមាននិរន្តរភាពនោះទេ
នេះមិនមែនជាការស៊ើបអង្កេតលើកដំបូងរបស់អង្គការ Global Witness ទៅលើឧស្សាហកម្មកាប់ឈើក្នុងតំបន់នោះទេរបាយការណ៍ចេញផ្សាយនៅខែមិថុនាបានចោទប្រកាន់ថាក្រុមហ៊ុនរបស់អឺរ៉ុបនិងអាមេរិកបានចូលរួមក្នុងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មឈើខុសច្បាប់និងរកបានប្រាក់ចំណេញយ៉ាងច្រើននៅសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោដែលជាប្រទេសជិតខាងកាលពី2ឆ្នាំមុនសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលនិងប្រទេសចំនួន5នៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិករួមជាមួយនឹងអ្នកតំណាងវិស័យឧស្សាហកម្មឈើបានឯកភាពគ្នាប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពាណិជ្ជកម្មឈើខុសច្បាប់និងការកាប់ឈើនៅក្នុងតំបន់អាងផ្ទុកទឹករបស់ប្រទេសកុងហ្គោពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខណា VOA
ព្រឹត្តិការណ៍ VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះ VOA បានបង្កើតទំព័របទសម្ភាសដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបទសម្ភាសន៍នៅផ្នែកខាងក្រៅបំផុតនៃគេហទំព័រនេះ
សមាសធាតនៃឱសថថ្មីហើយប្លែកមួយត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីព្យាបាលជំងឺគ្រុនចាញ់ដែលជាស្ត្រីចាស់ជាជំងឺមួយដែលឆ្លងទៅមនុស្សច្រើនជាង200លាននាក់ក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំហើយបានសម្លាប់50ម៉ឺននាក់នៃអ្នកឆ្លងទាំងនោះឱសថនេះធ្វើឲ្យខូចប្រូតេអ៊ីនដ៏សំខាន់ដែលមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ការរស់រានប៉ារ៉ាស៊ីតនៃជំងឺគ្រុនចាញ់នេះនាង Jessica Berman នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះខ្ញុំនុចសារីតាសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលសមាសធាតុដែលគេហៅថា DSM-265 គឺជាឱសថទី1សម្រាប់ព្យាបាលជំងឺគ្រុនចាញ់ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវនិយាយថាវាជាផ្នែកមួយនៃការព្យាបាលដោយប្រើឱសថតែមួយមុខគត់ជាលើកដំបូងដើម្បីប្រឆាំងនឹងជំងឺមួយដែលបណ្តាលឲ្យមនុស្សស្លាប់ច្រើនបំផុតនៅក្នុងពិភពលោក DSM-265 មានគោលដៅបំផ្លាញប្រូតេអ៊ីនមួយដែលប៉ារ៉ាស៊ីតនៃជំងឺគ្រុនចាញ់ត្រូវការក្នុងការបង្កើតកូនចៅបើគ្មានប្រូតេអ៊ីននេះពពួកប៉ារ៉ាស៊ីតមិនអាចបន្តចម្លងទៅមនុស្សបានឡើយសមាសធាត DSM-265 បំផ្លាញប៉ារ៉ាស៊ីតនៅគ្រប់ទាំងអស់នៃដំណាក់កាលលំបាកព្យាបាលចាប់តាំងពីលំអងរុក្ខជាតិតូចដែលមើលឃើញដោយប្រើមីក្រូទស្សន៍ដែលចូលទៅក្នុងរាងកាយតាមរយៈមូសខាំចូលទៅដល់ថ្លើមកន្លែងដែលសត្វដង្កូវតូចតូចក្រៃលែងឬ lava ត្រូវបានចិញ្ចឹមបីបាច់ហើយនៅទីបំផុតក៏ឆ្លងទៅកោសិកាឈាមក្រហមជាច្រើនលានលោកប្រដីប រាថាត ជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកគីមីវិទ្យានៅសាកលវិទ្យាល័យ The University of Washington ជាផ្នែកនៃក្រុមអន្តរជាតិដ៏ធំមួយដែលចូលរួមដោយក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវមកពីស្ថាប័នចំនួន20ដែលបានរកឃើញ DSM-265 លោកនិយាយថាការសិក្សាពីដំបូងបានបង្ហាញថាសមាសធាតុនោះមានប្រសិទ្ធភាពយ៉ាងខ្លាំងប្រឆាំងនឹងពពួកប៉ារ៉ាស៊ីតដែលបានចូលឈ្លានពានកោសិកាឈាមក្រហមតេស្តដទៃទៀតអាចនឹងមានជោគជ័យដូចគ្នា
And those studies showed that the compound is really very good against liver stage forms too. And so it can be used as a prophylactic. It can be used.
ហើយការស្រាវជ្រាវដតៃទៀតនេះបានបង្ហាញថាសារធាតុនេះគឺពិតជាល្អខ្លាំងសម្រាប់ប្រឆាំងនឹងដំណាក់កាលផ្សេងៗទៀតផងដែរដូច្នេះហើយអាចត្រូវបានគេប្រើជាគ្រឿងបង្ការរោគសារធាតុនេះអាចត្រូវគេប្រើក្នុងតំបន់ដែលជាកន្លែងមនុស្សដែលត្រូវបានគេរំពឹងជាមុនថាបានត្រូវមូសខ្លាខាំឬបានឆ្លងរោគដូច្នេះហើយយើងយកប៉ារ៉ាស៊ីតចេញនៅក្នុងដំណាក់កាលដំបូងមុនពេលបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងឈាម
អស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំទើបមានឱសថថ្មីសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺគ្រុនចាញ់រហូតមកទល់ពេលនេះឱសថចុងក្រោយបំផុតនោះគឺផ្សំពីសមាសធាតុចាស់ដែលត្រូវបានគេរកឃើញជាច្រើនទសវត្សរ៍កន្លងមកហើយពូជនៃពពួកប៉ារ៉ាស៊ីតជំងឺគ្រុនចាញ់ដែលស៊ាំនឹងថ្នាំនោះត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាមាននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីភីអាគ្នេយ៍ផលិតកម្ម DSM តំណាងឲ្យទីក្រុង Dallas SeattleMelbourne ទីក្រុងទាំង3ជាកន្លែងរបស់ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវនាំមុខគេដែលជាអ្នកបានធ្វើតេស្តអស់រាប់រយម៉ូលេគុលមុននឹងអ្នករកឃើញកំណែនេះគឺជាកំណែទី265នៃឱសថថ្មីដែលមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតក្នុងការរារាំងប៉ារ៉ាស៊ីតលោករដ្ឋាភិបាលនិយាយថាវិធីសាស្ត្រដែលត្រូវបានប្រើដើម្បីរកសមាសធាតុ DSM-265 នោះនៅថ្ងៃណាមួយអាចនឹងនាំឲ្យទៅជាឱសថប្រឆាំងនឹងជំងឺគ្រុនចាញ់ដែលមានប្រសិទ្ធភាពកាន់តែខ្លាំង
We're getting good at this and we can make more molecules and you know some people think if you make really good antimalarials that are safe every 5 or 10 years and
យើងកំពុងទទួលបានផលល្អចំពោះកិច្ចការនេះហើយយើងអាចធ្វើម៉ូលេគុយបានច្រើនបន្ថែមទៀតហើយមនុស្សមួយចំនួននិយាយថាប្រសិនបើអ្នកធ្វើថ្នាំប្រឆាំងជំងឺគ្រុនចាញ់ល្អពិតដែលមានសុវត្ថិភាពរាប់5ទៅ10ឆ្នាំនោះហើយដូចជាបណ្ដាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចទាំងអស់នេះជាមួយគ្នានេះនឹងធ្វើឲ្យយើងទៅដល់ចំណុចមួយដែលនាំឲ្យយើងលែងព្រួយបារម្ភអំពីជំងឺនេះនោះហើយគឺជាសុបិនដ៏ធំមួយ
ថ្នាំប្រឆាំងនឹងជំងឺគ្រុនចាញ់ DSM-265 នេះត្រូវបានចុះផ្សាយនៅក្នុងទស្សនាវដ្ដីវិទ្យាសាស្ត្រ The Journal Science Translational Medicine ការសាកល្បងព្យាបាលដំបូងកំពុងដំណើរការហើយត្រូវបានរំពឹងថានឹងចាប់ផ្ដើមកាន់តែច្រើនក្នុងពេលឆាប់ៗនេះកាលពីដើមខែកក្កដានេះលោក Jimmy Carter អតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញផ្សាយសៀវភៅទី29របស់លោកមានឈ្មោះថាជីវិតពេញលេញការឆ្លុះបញ្ចាំងពីពេលមានអាយុ90ឆ្នាំឬ A Full Life Reflections at 90នៅក្នុងសៀវភៅនេះលោកបានបង្ហាញពីជីវិតកុមារភាពរបស់លោកក្នុងកសិដ្ឋាននៅរដ្ឋ Georgia ដែលស្ថិតនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសនឹងអំពីជីវិតរបស់លោកនៅមុននិងក្រោយពេលលោកជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនាងអេម៉ា ក្រាមើររាយការណ៍រឿងនេះលោកមានអ៊ីស្រាយុសសូមជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
គណៈដែលសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដោតឡើងវិញលើបញ្ហារើសអើងនិងការប្រកាន់ពូជសាសន៍សំឡេងចាស់មួយបានចូលរួមក្នុងការសន្ទនានេះកាលពីដើមខែកក្កដានេះលោក Jimmy Carter អតីតប្រធានាធិបតីបានចេញផ្សាយសៀវភៅទី29របស់លោកដែលមានចំណងជើងថាជីវិតដែលពេញលេញការឆ្លុះបញ្ចាំងពេលមានអាយុ90ឆ្នាំឬ A Full Life Reflection at 90លោកចាប់ផ្ដើមដោយពណ៌នាអំពីជីវិតពីកុមារភាពរបស់លោកក្នុងកសិដ្ឋានរដ្ឋជួចចាដែលស្ថិតនៅភាគខាងត្បូងរបស់ប្រទេសដែលពោពេញដោយភាពបែងចែកពូជសាសន៍និងឥទ្ធិពលរបស់ម្ដាយលោកដែលមានលើទស្សនៈរបស់លោកលើបញ្ហាប្រកាន់ពូជសាសន៍នេះលោក Carter បាននិយាយប្រាប់កាសែត Philadelphia Inquirer ថាម្ដាយលោកបានធ្វើទំនាក់ទំនងដោយសប្បុរសធម៌ជាមួយនឹងសហគមន៍ស្បែកខ្មៅ
ម្ដាយលោកជាគំរូមួយរបស់លោកលើទស្សនៈមិនរើសអើងហើយបើទោះបីជាឪពុកលោកមានទស្សនៈខុសគ្នាក៏ដោយឪពុកលោកអនុញ្ញាតឲ្យម្ដាយលោកបញ្ចេញទស្សនៈនោះដោយការធ្វើសកម្មភាពបើទោះបីជាឪពុកលោកជាអ្នកគ្រប់គ្រងការបែងចែកពូជសាសន៍ក៏ដោយលោក Carter បានបង្ហាញនៅក្នុងសៀវភៅនេះថាឪពុកលោកជាតួអង្គដែលមានឥទ្ធិពលមួយក្នុងជីវិតរបស់លោកផងដែរសម្បីតែកំណាមមួយសរសេរដោយលោក Carter ក៏បានរួមបញ្ចូលឪពុកលោកផងដែរកំណាមនោះនិយាយថាលោកមានអារម្មណ៍ទន្ទឹងរង់ចាំការអោបក្រសោបរបស់ឪពុកលោកការទទួលស្គាល់និងពាក្យកោតសរសើរពីឪពុករបស់លោកក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយនឹងលោកស្រី Judy Woodruff របស់ទូរទស្សន៍ PBS លោក Carter បាននិយាយលម្អិតអំពីអាជីពនយោបាយរបស់លោកជាប្រធានាធិបតីដែលនៅក្នុងជីវប្រវត្តិរបស់លោករួមមានទាំងការប្រកាសបញ្ឈប់ការរើសអើងពូជសាសន៍ពេលដែលលោកជាអភិបាលរដ្ឋជួចចាលោកបាននិយាយថាប្រទេសនេះមិនបានព្យាបាលដោយការអនុញ្ញាតច្បាប់សិទ្ធិបោះឆ្នោតនិងការបញ្ចប់100ឆ្នាំនៃការបែងចែករវាងពូជសាសន៍នោះទេ
And I think the recent high publicity about the police and black confrontations and it
ខ្ញុំគិតថាការផ្សព្វផ្សាយថ្មីៗជាសាធារណៈយ៉ាងច្រើននេះអំពីការប្រឈមមុខដាក់គ្នារវាងប៉ូលីសនិងជនជាតិស្បែកខ្មៅព្រមទាំងសោកនាដកម្មនៅក្នុងទីក្រុង Charleston បានរំលឹកយើងថាយើងនៅតែស្ថិតនៅលើផ្លូវដ៏វែងឆ្ងាយមួយវាជាការរើសអើងពូជសាសន៍ពីធម្មជាតិដែលមាននៅក្នុងប្រទេសយើងហើយត្រូវតែដោះស្រាយឲ្យបានត្រឹមត្រូវ
លោក Carter បានបញ្ចូលគំនូររបស់លោកលើទំព័រផ្សេងៗក្នុងសៀវភៅ A Full Lifeដែលបានបង្ហាញអំពីមនុស្សសំខាន់សំខាន់និងព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់ពេញមួយជីវិតរបស់លោកលោករួមបញ្ចូលសម្បីតែគំនូររបស់ខ្លួនឯងពីខែមេសាឆ្នាំ2009ដែលពណ៌នាអំពីលោក Carter នៅកន្លែងធ្វើការក្នុងស្ទូឌីយោរបស់លោកភរិយារបស់លោក Carter លោកស្រី Rosalie Carter ក៏បានបង្ហាញខ្លួនជាញឹកញាប់ក្នុងជីវប្រវត្តិរបស់លោកដែរក្នុងការឧទ្ទិសនាមសៀវភៅនេះលោក Carter សរសេររំលឹកដល់លោកស្រី Rosalie Carter ថាលោកស្រី Rosalie បានធ្វើឲ្យជីវិតរបស់លោកពោពេញដោយក្តីស្រឡាញ់ដោយសៀវភៅនេះបានផ្សាយចេញចំខួបអាពាហ៍ពិពាហ៍លើកទី69របស់អ្នកទាំងពីរសៀវភៅនេះបានចេញផ្សាយដោយក្រុមហ៊ុន Simon & Schuster នៅថ្ងៃទី7កក្កដាហើយសៀវភៅនេះគឺអាចរកទិញបាននៅលើគេហទំព័ររបស់ក្រុមហ៊ុននេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំមានអេសរាយុះ VOA
តទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនវិចារណកថារបស់ VOA ដែលឆ្លុះពីទស្សនៈនៃរដ្ឋាភិបាលអាមេរិក
កាលពី4ឆ្នាំមុននៅក្នុងខែនេះប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងបានប្រារព្ធឯករាជ្យរបស់ខ្លួនជាមួយការសប្បាយរីករាយនិងសេចក្តីសង្ឃឹមច្រើនថាការបំបែកខ្លួនចេញពីផ្នែកខាងជើងអាចបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលដែលមានរយៈពេលច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយជាអកុសលនេះមិនមែនជាការពិតទេសន្តិភាពដែលគ្មានអ្វីជាក់លាក់ដែលមានបន្ទាប់មកមានរយៈពេលទាំងអស់18ខែកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2013ការបែកបាក់គ្នាខាងនយោបាយបានក្លាយទៅជាសង្គ្រាមដែលជាផ្នែកមានតក្កិននិងចន្លោះខាងពូជសាសន៍ចន្លោះនោះមានការកត់សម្គាល់អំពើហិង្សាប្រឆាំងនឹងពួកជនស៊ីវិលការនេះបានត្រូវចែងនៅក្នុងរបាយការណ៍មួយចំនួនដោយក្រុមអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដែលហៅកាត់ថា NGOs និងអង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានកត់សម្គាល់អំពីការរំលោភលើសិទ្ធិមនុស្សនិងការរំលោភអតីតឯទៀតដោយភាគីទាំងសងខាងការរំលោភទាំងនេះមានតាំងពីការសម្លាប់មនុស្សដែលបានត្រូវជំរុញដោយសម្អប់ខាងពូជសាសន៍រហូតដល់ការរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈជាក្រមនិងការបំផ្លិចបំផ្លាញនិងការលួចប្លន់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកជនស៊ីវិលមានមនុស្សរាប់ពាន់នាក់បានត្រូវសម្លាប់មានមនុស្ស2លាន4សែននាក់បានខ្ចាត់ព្រាត់ពីលំនៅឋានហើយមាន4លាន6សែននាក់ទៀតត្រូវការជំនួយមនុស្សធម៌កាលពីថ្ងៃទី27ខែមិថុនាអង្គការសហប្រជាជាតិបានសុំដល់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យបញ្ចូលក្នុងបញ្ជីខ្មៅនៅបញ្ជាការជាគូបដិបក6នាក់នៃប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងដោយសារការគម្រាមកំហែងសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពរបស់ប្រទេសនោះខាងភាគីរដ្ឋាភិបាលមានឧត្តមសេនីយ៍តូម៉ារ៉ាយ៉ាល់ចានឿងយុលម៉ាំងគុកឧត្តមសេនីយ៍ឯកហ្គាប្រៀលជុករីអានិងឧត្តមសេនីយ៍តូសាន់ទីណូដេងវលពួកមេដឹកនាំឧទាមដែលត្រូវដាក់ទណ្ឌកម្មមានលោកស៊ីម៉ុនGodway Duol, James Kwang Chul និងលោក Peter Gadet ដែលទាំង3នាក់នេះមានឋានៈជាឧត្តមសេនីយ៍តូនៅក្នុងការបោះឆ្នោតមួយកាលពីថ្ងៃទី1ខែកក្កដា
ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានយល់ព្រមនឹងសំណើរបស់ប្រទេសអាមេរិកកាលពីពេលមុនក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុរបស់យើងបានដាក់ទណ្ឌកម្មជនទាំង6នាក់នេះហើយទាក់ទិននឹងកិច្ចការជំនួញរបស់ពួកគេលោកស្រីសមន្ថា Power អ្នកតំណាងអចិន្ត្រៃយ៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិបានមានប្រសាសន៍ថាពួកមេដឹកនាំនយោបាយនៃប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងបានចាយវាយខ្ជះខ្ជាយសុឆន្ទៈអន្តរជាតិដែលមានជាមួយឯករាជ្យនៃប្រទេសនេះហើយបានស្វែងរកផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនខាងនយោបាយនិងខាងសេដ្ឋកិច្ចដែលបានបណ្ដាលឲ្យមានតែអំពើហិង្សាការបដូរកន្លែងរស់នៅនិងទុកវេទនារបស់ប្រជាពលរដ្ឋស៊ូដង់ខាងត្បូងពួកមេដឹកនាំខាងនយោបាយនិងខាងយោធានៃភាគីទាំងអស់នៅក្នុងជម្លោះនេះត្រូវទុកមហិច្ឆតាបម្រើផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនដោយឡែកបញ្ឈប់ការប្រយុទ្ធគ្នាហើយនឹងធ្វើការចរចាគ្នាដើម្បីបង្កើតរដ្ឋាភិបាលអន្តរកាលមួយ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់វិចារណកថារបស់ VOA ដែលឆ្លុះពីទស្សនៈនៃរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកនេះពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកតទៅនេះលោកប៉ុរិស័យសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោករិស័យ
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីនុចសារីតាលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាកំពុងបញ្ចប់ទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅកាន់ភាគខាងកើតនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកនៅថ្ងៃអង្គារនេះលោកខ្លាយជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងកាន់តំណែងទី1ដែលឡើងថ្លែងសន្និសីទថានៅទីស្នាក់ការរបស់សហភាពអាហ្វ្រិកនៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសអេត្យូពីលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry និងលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មពល Ernest Moniកំពុងបង្ហាញខ្លួននៅមុខគណៈកម្មាធិការសភាមួយម្ដងទៀតនៅថ្ងៃអង្គារនេះគណៈដែលអ្នកទាំងពីរបន្តកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីស្វែងរកការគាំទ្រពីសំណាក់សមាជិកសភាដែលនៅមានការមន្ទិលសង្ស័យអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងបរមាណូអន្តរជាតិជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់អ្នកការទូតកូរ៉េខាងជើងជាន់ខ្ពស់ម្នាក់ថ្លែងថាកម្មវិធីអាវុធបរមាណូរបស់ប្រទេសលោកមិនអាចយកមកពិភាក្សាបានទេដោយទទូចថាស្ថានភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងខុសគ្នាទាំងស្រុងពីស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតកូរ៉េខាងជើងប្រចាំប្រទេសចិនជីជេរីយ៉ងបានថ្លែងនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាកូរ៉េខាងជើងគ្មានការចាប់អារម្មណ៍អ្វីទាំងអស់នៅក្នុងការសន្ទនាជាឧបតោភាគីសម្រាប់ការផ្អាកឬការបោះបង់ចោលអាវុធបរមាណូរបស់ខ្លួនអត្ថាធិប្បាយនេះធ្វើឡើងស្របពេលដែលប្រេសិតពិសេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Sydney Seller ធ្វើទស្សនកិច្ចនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងនៅថ្ងៃអង្គារនេះដើម្បីពិភាក្សាអំពីវិធីស្ដារការចរចា6ភាគីជាមួយកូរ៉េខាងជើងស្ដីពីអាវុធបរមាណូបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំជាមួយក្រុមមន្ត្រីនៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោក Seller ថ្លែងថាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ដើម្បីជួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងក្នុងការធ្វើឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងបរមាណូដោយដែលអាមេរិកបានធ្វើជាមួយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែរលោកបានថ្លែងថាការជឿនលឿនទៅមុខការពិភាក្សាថ្មីៗនៅក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់យើងដើម្បីបញ្ចប់បញ្ហាបរមាណូនៅប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ផ្ដល់ឧទាហរណ៍ល្អបំផុតនៃភាពបត់បែននិងសុឆន្ទៈរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីធ្វើការជាមួយបណ្ដាប្រទេសដែលអាមេរិកមានការខ្វែងគំនិតជាយូរមកហើយនោះអង្គការអូតង់គ្រប់គ្រងយុទ្ធនាការវាយប្រហារពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅប្រទេសសេរីនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ធ្វើឡើងដោយប្រទេសទួគី
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកទៀតពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្ពស់22 41 49និង190 MHzឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com ជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.